Иеремия, төрттен бірге әге. Чейді айда Мицпа хорайға, Ахикамның оғлу Годолияға, Элишаманың оғлының оғлу, Нафанияның оғлу Измаил, Бодының он кежезі білі қады чейдік бәлген. Измаил болза хан оқты, дейді дүжіметтерінің пірезі бауыр кежедірған. Годолия білі Измаил Мицпаға қады чемненіп тойланнар. Он, Нафанияның оғлы Измаил болғаш, оң білі қады келген он кежі тұрып келгеш. Шафанның оғлының оғлы, Ахикамның оғлы Годолияны, Вавилонның ханының жұртты жағырар қылдыр томылан кежесін қылыш білі шанжықпаңнар. Измаил олышқаш, Мицпаға Годолия білі қады тұрған пүгі иудейлеріні, база аңа тұрған Вавилон шеріклеріні өліркпаң. Годолияны өлірген күннің таартазында, ол дұғайында қымда білбес тұрды. Сихем, Силон болғаш Самария хорайлардан сезен кежі жәдік бәлген. Олар қатшығдалдан салын чүлі алған, ора тұртқан хептер кәткен, мағап одында кезіглерлік ұлыс болған. Ол ұлыс, дейіргі чаяқчының өргейсінче талған тара өргілдері болғаш ладан деп чағы жыттық чүйіл көдіру әккел жытқан. Нафанияның оғлы Измаил Мицпадан оларға ұтқой үнік көлген. Ол ұғлап бар жытқан, а оларға чош құлақ бәлгеш, Ахикамның оғлы Годолияға барыңар дейін. Ол ұлыс хорай же керіп көйірі білік, Нафанияның оғлы Измаил, одының ұлызы білі қады, оларыны қырғып қытық бақ баш, мөчі сөктерін оңғаржа оқтақпан. Сезен кежеден он кежі Измаилге, бізді өлір бен көрем, шөлді чүе чажырар черлері біз бар, ұнда қызыл тас білі арбай, олива үзі білі ары чигірі бар, деп чанны берген. Измаил оларны өске ұлысты өлүргені дей өлүрбейін барған. Годолияны өлүрген соңында Измаилге өлүрткен ұлыстың мөчі сөйіктерін оқтақпан оңғар бір шағда Аса ханының Израилдің ханы Васадан қамғаланыр дейш қазы олған су құрлауырлар оңғары олған. Оқ оңғарны Нафанияның оғлы Измаил өлүрген ұлысының мөчі сөйігі білі толдырқпан. Измаил Мицпаға тірі қартқан бүгі ұлысты, ханның ұрғыларын, база, қаңбалақчы шеріклер тарғазы Навузарданның Ахикамның оғлы Годолияға чағыртық бағаны Мицпаға артық болған ұлыстың шұп тұзын тұду алған. Нафанияның оғлы Измаил оларны тұду алғаш, амон жонче алғаш шауырқпан. Корейның оғлы Иоханан болғаш, оң білі қады тұрған бүгі шерік баштыңнары, Нафанияның оғлы Измаилдің үйілгеткен кемні хәрейінің дұғайында тыңнақ бағаннар. Олар бүгі ұлызын чығы болғаш, Нафанияның оғлы Измаил білі чағылашып үніп көлгеннер. Олар оны Гаваонда ұлы көлбік чаныңға сүріп жеткеннер. Измаилге тұттырған ұлыс, Корейнің оғлы Иохананны болғаш, оң білі қады тұрған бүгі шерік баштыңларын көрік баш амырай бергеннер. Измаилдің Мицпадан туду алғаш барған ұлызу шұпту дейдір екбіш, Корейнің оғлы Иохананға қатты жывалғаннар. Анафанияның оғлы Измаил, бодының сес кежезі білі қады, Иоханандан тезе бергеш, амон жонже чоруй барған. Корейнің оғлы Иоханан болғаш, оң білі қады тұрған бүгі шерік баштыңнары, Нафанияның оғлы Измаилдің, Ахикамның оғлы Годолияны өлірік баш, Мицпадан түсіру апарғаны бүгі артық балған чонны, жепсек әділіп шыдар әр ұлысты, хережен ұлысты болғаш ажы төлді, ақталатқан жалжаларыны әдірті алғаннар. Иоханан оларыны Гаваондан үндіру алғаш чорқпан. Олар Египет чедезердеш, Вифлием хорай чоғында Геруф Химам деп чергі тоқтағаннар. Халдейлерден қортқаш дезер боданнары ол. Чүгі дейірге Нафанияның оғлы Измаил, Вавилонның ханының жұртты чағырар қылдыр томылақ бағаны, Ахикамның оғлы Годолияны өлірік қанына болғай.